Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda COVID-19 qizil hudud bo'lgan Zarafshonda test tizimlari yetishmayapti. 9 yashar qizaloqni chavaqlab o'ldirgan qotilning ushlanmagani asakaliklarni qo'rqitmoqda. Pandemiya davrida O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar da savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishim mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa istma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2ta 3ta belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar da tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ola olmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yaşar qızaloqni chavaqlab o'ldirgan qotilning ushlanmagani asakaliklarni qo'rqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Asaka tumani Moday mahallasida bo'lgan dahshatli qotillik tafsilotlarini o'rganish davomida Ozodlik ushbu mahalla faollari, tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi hamda prokuratura xodimlari bilan gaplashdi. Bu qotillikdan ko'pchilik hamon o'ziga kela olmayotganini aytgan fojia sodir bo'lgan oila qo'shnilaridan biri voqeaning ayrim tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Voqea 21 iyun kuni 4 bilan 6 lar orasida bo'lgan. Qizning otasi ishda bo'lgan. 2008 yili tug'ilgan akasi qo'y haydab dalaga chiqib ketgan. Ayasi qo'shninikiga chiqib, 1.5 soatcha uyiga kirmagan. Qayerdan bilsin bunaqa bo'lishini? Qizcha uyda yolg'iz qolgan. O'sha kuni 3ta uycha narida ta'ziya ham bo'ldi. Qotillik shu orada bo'lgan. Farzandi o'z uyida o'ldirib ketilgan oilani taniganlar qizning avvalroq ichki ishlar bo'limida ishlagan otasi hozirda Milliy gvardiya xodimi ekani, 40 yashar ota va 32 yashar onaning qotillik ortidan nihoyatda kuchli shok holatida ekani, deyarli hech kim bilan gaplashmayotganini bildirdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tergovga yaqin mulozim qotillik tafsilotlari muhokama qilingan audio yozuvni taqdim qildi. Unda jinoyatchini qidirishga mas'ul mulozimning sud tibbiy ekspertiza xulosasi 9 yashar qizaloqning 17 joyiga pichoq sanchib o'ldirilishdan oldin zo'rlanganini ko'rsatganini aytadi. Bu fakt, ammo buni albatta ochiqlashmaydi hozircha, dedi tergovga yaqin mulozim. Ozodlik bog'langan Asaka tuman ichki ishlar bo'limi va prokuratura rasmiylari bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu ishni viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha tergovchilari o'rganyapti. Sizga qizning zo'rlanmagani, nechta odam, kimlar gumonlanayotgani haqida ma'lumot bera olmayman. Birinchidan, bu tergov siri. Ikkinchidan, ish bizda emas, dedi Asaka tuman prokuraturasining ozodlik bog'langan rasmiysi. 21 iyun kungi qotillik haqida bosh prokuratura bergan qisqa ma'lumotda hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida murda yotgan xonada buyumlarning joylashish tartibi buzilganligi, kiyinish stoli tortmasida bo'lgan 1.5 million so'm pul yo'qolgani aniqlangan deyilgan. Bundan esa jinoyatning dastlabki versiyasi sifatida o'g'irlik ko'rilayotgani anglashiladi. Ozodlik gaplashgan modayliklar bu versiyaga ishonmasliklari, qizaloq oldindan puxta tayyorlangan qotillik qurboni bo'lgani ehtimoli kuchliligini bildirdi. Go'yo kimdir o'g'irlikka tushganu, qizcha o'g'rini ko'rib qolganidan keyin uni o'ldirgan degan gapga birov ishonmayapti. O'g'ri o'zini tasodifan ko'rib qolgan bolani bu qadar vahshiylarcha bo'lib ham 16-17 joyiga pichoq urib o'ldirmaydi-da. Qizning otasi oldin militsiyada ishlagan, dushmanlari bo'lganda, kim qilgan bo'lsa ham uyni yaxshilab poylagan, kimlar yashashini oldindan yaxshi bilgan, ayasi chiqib ketgandan keyin kirgan, chalg'itish uchun tortmadagi pulni ham olgandir. Lekin kim qilgan bo'lsa ham qasddan o'ldirishga kirgan deb ishonmayapmiz, deydi qo'shnilardan biri. Kuchgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri ham ozodlik bilan suhbatda shu versiyaga ishonch kuchliligini ayta turib, o'z hududining nihoyatda og'ir joyligini ta'kidladi. Kuchganda 6ta katta ko'cha bor. Qariyb 11 ming odam yashaydi. 1700 ta hovli, 3200 oila qaraydi bizga. Shuncha katta joyga uchastkavoyni qo'shganda 5ta odam qaraydi. Mahallamiz og'ir joy. O'g'rimiz ham, qotilimiz ham, o'z joniga qasd qilayotganlarimiz ham yetarli. Shu voqea bo'lganidan beri kecha-yu kunduz hamma ishlayapti. Bolani qasddan o'ldirgan degan versiyani ham ko'rishyapti. Ota-onasi haligacha gaplashadigan ahvolda emas. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, Milliy gvardiya hamma shu yerda, mahalla binosida yotib qolib ishlashyapti. Lekin hozircha qotil ushlanmadi. Bundan hammamiz qo'rquvdamiz, dedi Kuchgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan modayliklarning aytishicha 21 iyundan beri ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari qotillik sodir bo'lgan Moday ko'chasi va unga tutash ko'chalardagi har bir hovliga kirib xatlov qilmoqda. Har bir uyda kim yashashi, qotillik bo'lgan kuni va soatlarda kim, qayerda bo'lgani bittama-bitta so'roq qilinib, yozib olinyapti. Qotilning shu hududda yashashi yoki shu yerda yashaydiganlar bilan sherikchilikda bu ishni qilgani taxmin qilinyapti, dedi bu xatlovga aloqador faollardan biri. Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan qidiruv jarayonidan xabardor mulozim mahalladagi kuzatuv kameralarining diqqat bilan o'rganilayotganini bildirdi. Qotillik bo'lgan ko'chaga kiraverishda kamera bo'lgan. Shu kamerada qotillik sodir etilgan vaqtga yaqin mahallada paydo bo'lgan notanish velosipedchi aks etgan. Tergov hozir shu odamni izlayapti. Albatta, mahalladagi oldin qamalganlar bittama-bitta so'roq qilinyapti. Lekin ehtimoliy qotilga oid konkret iz yo'q hozircha. Ozodlikda Moday mahallasi kamerasiga qotillik ro'y bergan kuni tushib qolgan shaxs surati bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois bu suratni e'lon qilmayotir. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil gaplashgan Asaka tuman huquq tizimi mulozimlari va qotillik ro'y bergan oila mahalladoshlari bu xonadonda oldin ham o'g'rilik bo'lgani, ammo ichki ishlar bo'limi bu borada biror ish qilmaganini bildirdi. Oldin ham o'g'rilik bo'lgan, uyidan bir necha ming dollar pulini olib chiqib ketishgan. Uy egasi arz qilganda jinoyat tergov surishtiruv bo'limi xodimi topiladi uka, ariza qilmay qo'ya qol, o'zing militsiyadan chiqqan bola ekansan-ku, deb chiqarib yuborgan. Agar boshliqlar jinoyatchilikni kamaytirish uchun o'g'rilik va boshqa mayda deb ko'riladigan jinoyatlarni ro'yxatga olishni taqiqlamaganda, balki bunaqa dahshat bo'lmasmidi. Agar o'g'rilik versiyasi rost bo'lsa, qotillikni ham bu uyni bilgan ayni odam qilgan bo'lishi mumkin. mayda jinoyatchilikni yashirgan sayin kattalari ko'payib, og'irlashib boryapti, dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Asakadagi 9 yashar qizning qotili hozircha ochiqda qolar ekan, tuman hokimligi va huquq idoralari ma'rif tizimi xodimlarini ota-onalar bilan ishlash uchun uyma-uy yurishga chaqirgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Asaka tumanlaridan birining o'qituvchisi Telegramdagi ota-onalar guruhiga shunday murojaat qiladi. Bizga shunaqa topshiriq bo'lyapti. Har bitta gruppaga bolalariga layoqatsiz bo'lmagan holatda qo'ni-qo'shninikiga bolani o'zini tashlab chiqib ketmasdan bolani qarovsiz qoldirmaslikni tayinlab chiqing. Har biringiz har bitta ota-onaning ko'ziga qarab deyilyapti. Shu narsani ota-onalarga qanday qilib bo'lsa ham yetkazasanlar. Ota-onalar farzandiga mas'uliyatni oshirsin deyishdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos, ham talab. Avvalo o'z farzandingizga e'tiborni kuchaytiringlar. Bunaqa farzand dog'ini hech kimga ravo ko'rmasin. O'zingiz xulosa chiqarib, shunga qarab ish tutinglar. Hali bu bo'yicha ancha katta topshiriqlar bo'lishi kutilyapti.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Qoraqo'tonda ulas qilib kaltaklangan aka-ukalar oilasi IIBni harakatsizlikda ayblamoqda. Bozorda pichoqlangan ayolning tez yordam kechikkani uchun o'lgani aytilmoqda. Afg'oniston shimolida jangarilar hujumlari ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24 iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23 iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1 iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1 iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha, odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24 iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etish haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz, dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-chi jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24 iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek, o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oligarxlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi Prezident matbuot xizmati.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Go'shtning arzoni Nukusda, qimmati Oloy bozorida. O'zbekistonning qaysi bozorida nima arzon, nima qimmat? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat statistika qo'mitasi mamlakat hududlaridagi markaziy dehqon bozorlaridagi narx-navo to'g'risida ma'lumot berdi. Unda aytilishicha, 1 kilo mol go'shtining eng arzoni Nukusda qayd etilgan. Nukus dehqon bozorida mol go'shtini 38 ming so'mdan xarid qilish mumkin. Eng qimmat mol go'shti Toshkent shahrining Oloy, Farhod va Murobod dehqon bozorlarida kuzatilgan. Bu bozorlarda go'sht narxi 65 ming so'mgacha. Qo'y go'shtining 1 kilosi 39 ming so'mdan 75 ming so'mgacha sotilmoqda. Jumladan, qo'y go'shtining minimal narxi Toshkent shahrining Mirobod dehqon bozorida ro'yxatga olingan. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida kuzatilgan. Statistika qo'mitasi O'zbekistonda eng arzon kartoshka Andijon shahrining Yangi bozor dehqon bozorida ekanini aniqlagan. Eng qimmat kartoshka esa 5,5 ming so'mdan Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida sotilmoqda. Termizda nima arzon? Piyoz arzon. Piyoz Termiz shahrining markaziy dehqon oziq-ovqat bozorida 750 so'mdan sotilmoqda. Piyozning ham qimmati Toshkentda Oloy va Mirobod bozorlarida 1 kilo piyozni 3000 so'mdan sotishmoqda. 1 kilo sabzining minimal narxi Jizzax shahrining Eski shahar dehqon bozori, Guliston shahrining Guliston dehqon bozori, Farg'ona shahrining Markaziy dehqon bozori, Toshkent shahrining Farhod dehqon bozorida 1000 so'm. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida 4,5 ming so'm miqdorida kuzatilgan. 10 dona tuxumni Andijon shahrining Yangi bozor dehqon bozori va Andijon shahar Markaziy dehqon bozorida, Guliston shahrining Guliston dehqon bozorida 5000 so'mga, Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida 13 ming so'mga sotib olish mumkin. 1 kilo guruchning minimal narxi Nukus dehqon bozorida ro'yxatga olingan. Maksimal narx esa Toshkent shahrining Mirobod dehqon bozorida kuzatilgan. Toshkent shahrining Eski Jova dehqon bozori, Qo'yliq dehqon bozori va Mirobod dehqon bozorida mahalliy paxta yog'ining 1 litri 8400 so'm. Toshkent shahrining Oloy dehqon bozorida kungaboqar yog'i 14,5 ming so'm ekani qayd etilgan. 1 kilo shakarning minimal narxi Namangan shahrining Namangan Chorsu dehqon universal bozorida, Termiz shahrining markaziy dehqon oziq-ovqat bozorida, Guliston shahrining Guliston dehqon bozorida, Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori, Farhod dehqon bozori, Mirobod dehqon bozori, Eski Jova dehqon bozori va Qo'yliq dehqon bozorida qayd etilgan. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori va Mirobod dehqon bozorida kuzatilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumanidagi Qorakoton oltin koni yaqinida keltaklangan aka-ukalar oilasi ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida o'lasi qilib keltaklangan 2 yigitning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. 35 yoshli fermer Jamshid Boboyorov va uning 38 yoshli akasi Dilshod Boboyorovni Qorakoton oltin koni yaqinida noma'lum shaxslar 18 iyun kuni vahshiylarcha keltaklagan va oqibatda aka-ukalar kasalxonaga yotqizilgan. Paxtachi tumanining Hayot Elbigi mahallasida yashovchi Boboyorovlarning onasi Sayyora Boboyorova Ozodlik bilan suhbatda farzandlarini kaltaklaganlarini bilishini, ular Qorakoton konida oltin toshlarni o'g'irlovchilar ekani, farzandlarini kaltaklaganlar uning o'ziga ham o'lim taqdidi qilishganini aytdi. O'zi va o'g'illari hayoti uchun qo'rqqanini ta'kidlagan Boboyorova o'zi jinoyatda gumon qilayotgan shaxsni ozodlikka ochiqlamadi. Ozodlik Jamshid Boboyorovning do'postlanishi onasiga o'lim taqdidi qilingani yuzasidan Samarqand viloyati Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limiga bog'langanida bu voqea tekshirilayotgan ammo izoh bera olmasligini aytishdi. Fermerning onasi Sayyora Boboyorova Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini Qorakoton konidagi oltin toshlarni o'g'irlovchilar kaltaklagani, ular bilan tili bir bo'lgan Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa ataylab ishni tekshirishni cho'zayotganini iddao qiladi. Oldiniga o'g'lim Jamshidni yo'lda armatura bilan urib, o'lasi qilib kaltaklab tashlab ketishdi. G'alla hasharidan qaytayotgan yana bir o'g'lim Dilshod sababini surishtirib, oltin mafiyachilarini oldiga borgan Dilshodni ham o'lasi qilib kaltaklashdi. Endi meni ham yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilishyapti. Hozir ikkala o'g'lim Paxtachi tumani tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limida og'ir ahvolda yotibdi. Ichki ishlar bo'limi esa hech narsa qilmayapti. Oltin mafiyasining organda tanishlari ko'pligidan hech qanday surishtiruv o'tkazilmayapti deya iddao qiladi Sayyora Boboyorova. Ayni paytda Boboyorova qo'rqqanidan ikki o'g'lini kaltaklaganlar va o'ziga o'lim taqdidi qilganlar ismini ozodlikka ochiqlay olmasligini aytdi. Kaltaklangan aka-ukalarning ismi ochiqlanmasligini istagan qarindoshlardan biri Jamshid Boboyorov 18 iyun kuni daladan qaytayotganida noma'lum odamlar oltin toshlarini o'g'irlayotganiga guvoh bo'lgani uchun kaltaklaganini iddao qiladi. Yo'lda oltin toshlarni olib ketayotganini Jamshid ko'rib qolgan, keyin quvib yetib temir jismlar bilan uni urishgan. Aytsang o'ldiramiz deyishgan. Tillochilarning dastidan ko'chada yura olmaydigan bo'lib qoldik deydi kaltaklangan aka-ukalarning qarindoshi. Onasining iddaosicha kaltaklangani oqibatida Jamshidning boshi yorilgan, hozirgacha kasalxonada hushsiz yotibdi. Bir o'g'lim kasalxonada o'lim bilan olishib yotibdi. Yana bir o'g'lim ham kasalxonada. Qani haqiqat? Farzandlarimni ulasi qilib kaltaklashsa-yu, militsiya qarab turaversa, deydi Boboyorova. G'ayriqonuniy oltin biznesdan xabardor paxtachiliklardan biri Qorakoton konida o'g'irliklar sistematik tus olgani va tuman ahlining 70% shu noqonuniy faoliyatdan kun ko'rishini, bu tusumni tumandagi tillochilar mafiyasi nazorat qilishini iddao qiladi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlari bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib kelinib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni xumga aylantirishadi. Qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kilogram toshdan 1 gram tillo chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlaydi, yiriklariga tegmaydi, deydi paxtachiliklardan biri. Ozodlik bu iddolarga munosabat olish maqsadida 24 iyun kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati telefonlarga kun davomida telefon qildi, lekin qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ozodlik Jamshid Boboyorovning do'pposlanishini, onasiga o'lim taqdidi qilingani yuzasidan Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limiga ham bog'landi. Ular bu tekshirilayotgani va izoh bera olmasliklarini aytdi. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysi tillochilar bilan militsiyaning tili bir degan iddaolarni rad qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston sinov majlisi mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar avj olganidan shikoyat qildi. Keyingi chog'larda Afg'onistonning shimol viloyatlarida jangarilar hamlalari mezon oshgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning sinov majlisi mamlakatning ayrim viloyatlari, ayniqsa shimolda zo'ravonliklar mezoni oshganidan shikoyat qildi. Shimoliy Qunduz viloyati aholisining mamlakat sinov majlisidagi namoyandasi Mavlayi Abdulloh Qarloq davlat xavfsizlik kuchlari tez orada jangarilar hujumlarining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda vaziyat izidan chiqishi mumkinligi borasida xavotir bildirdi. Jangarilar hamlalari mezoni oshgani kuzatilmoqda. Toliblar bilan davlat o'rtasida tinchlik muzokaralarini boshlash uchun sayyoh harakatlar davom etadigan shu kecha kunlarda jangarilar o'z hujumlarini oshirishi ularning mamlakatda siyosiy muzokaralar orqali uzoq yillik nizolarga barham berishlikka moyil emasligidan darak beradi. Davlat toliblar hamlalarining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishi kerak, dedi Abdulla Qarloq. Afg'on senatori Gulmuhammad sinov majlisida qilgan chiqishida So'nggi haftalar ichida mamlakat shimolida jang-jadallar mezoni misli ko'rilmagan darajada avj olganiga ishora qilib, o'tgan bir hafta ichida mamlakat bo'ylab 300 ga yaqin afg'on harbiylari nobud bo'lganini bildirdi. U davlatning xavfsizlik organlaridan jangarilarga zarbalar berish uchun mamlakat bo'ylab keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlab yuborishini so'radi. O'tgan bir hafta ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Juzjon, Taxor, Bag'lon, Sarpul, Faryob va Balxda jangari toliblar hamlalari oshgani borasida xabar qilingan. Juzjon viloyatining Aqcha tumanida toliblar hamlalari natijasida milliy armiya askarlaridan kamida 16 nafari nobud etilgan. Shimoliy Taxor viloyatining Namakob mintaqasida jangarilar hujumlari oqibatida 15 kishi davlat askari qatl etilgan. Shuningdek, Balx, Faryob, Sarpul va Bag'lon viloyatlarida ham toliblar hamlalari sabab yuz bergan janglarda tomonlarga talafot etgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Toriq Oryan mazkur viloyatlarda o'tgan bir hafta ichida toliblar hamlalari natijasida davlat kuchlariga og'ir talafot yetganini e'tirof etgan holda davlat harbiylari toliblar hamlalarini orqaga chekintirganini bildirdi. Yaqinda AQShning Afg'onistonda tinchlikni barqaror etish bo'yicha namoyandasi Zalmay Xalilzod davlat va jangari toliblardan mamlakatda zo'ravonliklar mezonini kamaytirishlarini so'ragan. Qator kuzatuvchilar toliblarni muzokara stulida imtiyozlar qo'lga kiritish maqsadida mamlakatning ayrim mintaqalari, jumladan shimoliy viloyatlarda o'z hujumlari mezonini oshirganliklarini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Zokirjon Alimatov hibsxonadagi qiynoq, ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi. 2005-yildagi voqea.
Gulistonlik tadbirkorlar bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Zokirjon Almatov hibsxonadagi qiynoq, ichki ishlar vazirligiga beriladigan plan va Andijon voqealari haqida katta intervyu berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov Andijonda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilganini militsiyaga xoinlik deb qoraladi. 1991 yildan 2006 yilgacha ichki ishlar vaziri bo'lgan Almatov ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy ahvoli muntazam test qilib turilishi, ayni paytda ular 2.5-3 million so'm oylik uchun tunu-kun ishlashini ta'kidladi. General polkovnik hozirgi koronavirus pandemiyasi paytidagi 3 smenali ish, aniqlangan huquqbuzarliklar soni bo'yicha plan berilishi hamda 2005 yildagi Andijon voqealari haqida Kun.uz nashriga katta intervyu berdi. Sobiq vazir matbuotga qarib intervyu bermaydi. Bu uning vazirlik lavozimidan ketishiga sabab bo'lgan Andijondagi qonli voqealar haqida bergan ikkinchi intervyusidir. Kun.uz nashrining yozishicha, Ichki ishlar vazirligiga 15 yil vazirlik qilgan 70 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov bilan katta intervyu Andijonda 32 yashar vatandoshning ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar ortidan vafot etishi munosabati bilan olingan. Ozodlik radiosi shu yilning 30 mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4 bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga olib borilgan 32 yoshli A. Abdukarimov 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risida xabar bergan edi. Sobiq vazir bu voqeaga munosabat bildirarkan, ichki ishlar vazirligi safida odamlarga qo'pollik qiladigan, o'zini tuta olmaydigan, o'z lavozimini o'yladiganlar uchrab turishini tan oldi.
Men bir nadomat bilan aytib o'taman. Yaqin orada mana Andijonda bo'lib o'tgan voqea. Bir yigit ichki ishlar idoralarining qurboni bo'ldi. Ichki ishlar idoralari xodimlari shuncha payt mehnat qilayotgan, kechani kunduz demasdan, kechani kecha demasdan ishlayotgan xodimlarning obro'siga juda katta zarar yetkazdi. Bu xuddi faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab qilingan milisiyaga xoinlik qilgan ichki ishlar idorasi xodimining nomiga dog' tushirgan xodimlar ishi.
Zokirjon Almatov bunday holatlar oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlari ruhiy holatini aniqlovchi testlar o'tkazib turilishi, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilishini alohida urg'uladi. Shunga qaramay, qonunni buzgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga tegishli jazo berilayotganini ta'kidladi. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi bo'lib qolayotgan Zokirjon Almatov Kun.uz muxbirining aniqlangan qonunbuzarliklar soni bo'yicha tergovchi yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga plan berilishi haqidagi savoliga javoban buni tasdiqladi.
Bunday hollar oldin bo'lgan. Men vazir bo'lib ishlayotgan ba'zi bir ichki ishlar idoralarining rahbar xodimlari o'zini ish ko'rsatkichlarini yuqori qilib ko'rsatish uchun, o'zini yaxshi ishlaganman deb ko'rsatish uchun ana shunaqa topshiriqlar bergan paytlar bo'lgan. Men ochiq aytaman, balkim hozir ham bo'lishi mumkin, lekin aytaman, qaytarib ichki ishlar rahbariyati bu narsalarni hammasini oldini olayapti. Sen nechta protokol tuzding, bugun nima qilding, nechta mas topding, nechta tezlikni oshirgani uchun shtraf qilding degan masaladan biz yiroqmiz hozir.
Muxbir intervyu yakunida 2005 yil mayda sodir bo'lgan Andijon voqealariga to'xtalmaslikning imkoni yo'qligini aytgan. Bunga javoban Zokirjon Almatov o'sha kezda shtab boshlig'i bo'lgani, qarorni o'zi qabul qilganini tan olgan.
Mani ko'p tanqid qilib gapirishadi Andijon voqealarining sababchisi deb. 2005 yildagi voqea. O baraka topkirlar, men ochiq oydan gapiraman buni. Xo'sh, men o'sha yerda shtab boshlig'i bo'lganman. Qarorni men qabul qilganman. Lekin kim Andijonga qurol ko'tarib keldi? Kim chegaradan qurol minib o'tildi? Xo'p, uning ichida Andijon xalqidan ham vakillari bo'lgan. Kim Ichki ishlar vazirligiga qarashli PPSC idorasiga o'qqa tutib egalladi? Qurol yarog'iga ega chiqdi. Kim harbiy qismga hujum qilib o'tdi qurol yarog'i oldi? Kim tergov hibsxonasiga hujum qilib 500 dan ortiq odam ozodlikka chiqarib yubordi ashaddiy jinoyatchilar? Kim hokimiyat binosini egallab unga o't qo'ydi? Kim 100 ga yaqin sud huquq tizimida ishlaydigan xodimlarni qo'lga olib tutqunda ushlashdi, ko'pini qatl etishdi? Maqsad nima edi? Xo'sh, hukumat nima qiladi? Qarab turish kerakmi?
Shu kabi savollarni ustma-ust qo'ygan sobiq ichki ishlar vaziri voqealar paytida ikki tomon o'rtasida otishma bo'lgani, shu sababli bitta joyda 100 kishi o'lgani, bular ichida kuch ishlatar tuzilma xodimlari va terrorchilar bo'lganini aytdi. Zokirjon Almatov o'shanda jami 187 kishi o'lganini aytarkan,
Allohga oldida ham rost gapni gapiraman
deb alohida qayd etdi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oylar o'tib, 2005 yilning dekabrida Ichki ishlar vaziri bo'lib turgan Zokirjon Almatov iste'foga chiqarilgan edi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalar qo'llagan, xususan Andijon voqealariga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh rasmiyning Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan edi. Zokirjon Almatov nomi ana shu qora ro'yxatning boshiga kiritilgan edi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelganidan so'ng Zokirjon Almatov yana Ichki ishlar vazirligi tizimiga qaytarildi. 15 yil avval Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari esa hanuz xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan voqea 2005 yilda bosh vazir bo'lgan. Hozirda esa prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Yangi prezident davriga kelib bu voqealar haqida Zokirjon Almatov 2 marta intervyu berdi. Birinchi intervyusini 2019 yilning mart oyida Qalampir.uz nashriga bergan. O'shanda ham voqealar paytida harbiylar harakati uchun mas'ul bo'lganini tan olgan. Zokirjon Almatovdan tashqari hozirgi hukumat rasmiylari orasidan bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan Svetlana Ortiqova ham bu qonli voqealarga munosabat bildirdi. 2020 yilning fevral oyida u ham Qalampir.uz nashriga intervyu bergan va Andijonda harbiylar aholiga nomutanosib tarzda qurol qo'llaganini tan olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Leningradda o'zbek transgenderning boshsiz jasadi topildi. Uning 3 oy oldin o'ldirilgani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida topilgan boshsiz jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqda Leningrad viloyat tergov qo'mitasiga tayangan holda rus nashrlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 15 iyun kuni Kirov tumanidagi Mga daryosiga cho'milish uchun kelgan 11 sinfda o'quvchi o'smir suvda jasadini topib olgan. U tezlikda politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya boshsiz, qo'lsiz va oyoqsiz ammo ayollarning sun'iy ko'kragiga ega bo'lgan transgenderning jasadini suvdan chiqarib olgan. Ekspertiza natijasida jasadning oyoqlari arra bilan kesib tashlangani aniqlangan. Murdaning qo'llari esa kurak tomonidan sindirilgan va hech qanday vositalarsiz tanadan yulib olingan. Jasadda kattaligi 4 santimetrdan 20 santimetrgacha bo'lgan va pichoq bilan berilgan 4 ta jarohat izlari bo'lgan. Politsiya jasaddagi sun'iy ayollar ko'kragi bo'lgan implant raqamidan kelib chiqib, transgenderga ko'krak operatsiyasi o'tkazgan xususiy klinikani topgan va 18 iyunda uning shaxsini aniqlagan. Bildirilishicha, u O'zbekistonning 23 yoshli fuqarosi Xotamjonovdir. U o'ziga Tamara deb ism qo'ygan. Tamara Rossiyaga bundan 3 yil avval kelgan va bir joyda muqim yashamagan. U Moskva va Peterburgda navbatma-navbat yashagan. Moskva-Peterburg poyezdining doimiy yo'lovchisi bo'lgan. Ekspertiza shuningdek Tamara kamida 3 oy avval o'ldirilganini ham aniqlagan. Tergovning aniqlashicha, Tamara Xabarovsk o'lkasida tug'ilgan. Ayni paytda Peterburgda yashovchi Kassandra ismli transgender bilan dugona bo'lgan. Kassandra politsiyadan fohishalik bilan shug'ullanishini yashirmagan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov qidiruv harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
22 iyun kuni Sirdaryo viloyat hokimiyati oldida 100 dan ziyod tadbirkor norozilik aksiyasi o'tkazib, Gulistondagi kiyim-kechak bozori yopilganiga qarshilik bildirdi. Hokimlik rasmiylari norozilar bilan uchrashgandan so'ng bir haftadan beri yopiq turgan bozor hududiga boradigan yo'llar shu kunning o'zida ochildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 iyun kuni ertalab Guliston shahridagi kiyim-kechak, ya'ni yoyma bozorining 100 dan ziyod tadbirkori bozor yopilganiga norozilik bildirib aksiya o'tkazdi. Bir haftadan beri bozorga keladigan yo'llarni yopib qo'yishdi. Lekin do'konlarimiz ochiq turdi. Yo'llar yopilgani sabab xaridorlar bozorga kira olmadi. Shunga bugun norozilik bildirib avval Guliston shahar hokimiyatiga bordik. Hokimlikdan hech kim chiqmagach Sirdaryo viloyat hokimiyatiga bordik. 100 dan ko'p tadbirkor bordi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor yigit. Boshqa bir tadbirkor iddaosicha norozilar baqirib chaqirgandan so'ng IIB xodimlari tadbirkorlarga kuch qo'llagan. Biz bozorga keladigan yo'llarni ochishni talab qilib, ochilsin deb xor bo'lib qichqirdik. Keyin militsiya xodimlari videoga olayotganlar telefonlarini tortib ola boshladi. Janjal bo'lib ketdi. Videoga olganlardan bir nechta odamni ichkariga olib kirib ketishdi, dedi tadbirkor. Aksiya ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, ular tarqalmasdan o'z talabida qat'iy turgani uchun Guliston shahar hokimi To'lqin Dadaboyev norozilar bilan uchrashishga majbur bo'lgan. Biz trassa yo'lini to'samiz deb turgandik. Shahar hokimi Dadaboyev keldi. Avval 10 tacha tadbirkorni hokimlik ichkarisiga olib kirib gaplashdi. Keyin hokim chiqib, bozorga boradigan yo'llar ochilishini aytdi dedi tadbirkor yigit. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta davomida yopiq turgan bozorga kirish yo'llarining barchasi 22 iyun kuni ochilgan. O'zi karantin payti bozor yopiq edi. Iyun boshida ochishdi. Lekin bir hafta avval bozorga keladigan hamma yo'llarga blokpost qo'yib, odamlarni bozorga o'tkazishmadi. 4 ta blokpost qilishdi. Hamma postlarda Milliy gvardiya va militsiya xodimlari turishdi. Axborot kolleji oldidagi trassani yuk mashinasi bilan yopib qo'yishdi. 5-chi maktab oldi, stomatologiya oldi, Sayxun ko'chasiga blokpost qo'yib, yo'llarni beton bilan yopib qo'yishdi. Hokimiyatga borganimizdan keyin hammasini ochishdi dedi sirdaryolik tadbirkor. Norozilik bildirgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra mahalliy hokimlik yoyma bozorini butunlay yopishni rejalashtirmoqda. Shahar chetida Humo degan yangi savdo markazi ochishgan. Bizning bozorni yopib, shaharliklarni faqat o'sha joydan savdo qilishini yo'lga qo'yishmoqchi. O'sha savdo markazi hokimlikda ishlaydigan mulozimning qarindoshiga tegishli. Shuning uchun bizning bozorga xaridorlar kelishini kamaytirish maqsadida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunga biz norozilik bildirdik dedi tadbirkor. Norozi tadbirkorlar hisob-kitobichi Guliston kiyim-kechak bozorida taxminan 500 dan ziyod do'konda 1000ga yaqin tadbirkor savdo qiladi. Guliston shahar hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi yoyma bozoriga boradigan yo'llar yopilganini koronavirus tarqalish xavfi bilan izohladi. Sirdaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining joriy yil 21 iyundagi 830 sonli xatida Guliston shahrida kasallik tarqalish xavfi yuqori bo'lgani sabab shaharni qizil zonaga kiritish rejalangan. Shu munosabat bilan bozor hududini dezinfeksiya qilish maqsadida vaqtincha yopish
rejalangandi. Lekin bugun shahar hokimi Dadaboyev tadbirkorlar bilan uchrashib, bozorni ochishga ruxsat berdi. Agar Guliston shahri qizil zonaga kirsa, baribir bozor vaqtincha yopiladi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. Mulozim Guliston kiyim-kechak bozorining butunlay yopilishi haqidagi tadbirkorlar xavotirini izohlashni istamadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan bozorida pichoqlangan ayolning tez yordam kechikkani uchun o'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi Sardoba bozorida pichoqlab ketilgan ayolning qonga belanib yotgani aks etgan video 23 iyun kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Videoda jasad ustida o'tirgan yana bir ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. 18 iyun kuni bo'lgan ushbu voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning ozodlikka aytishi, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida ishlovchi ayolni sobiq eri pichoqlagan. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filialining ozodlik suhbatlashgan shifokorlari Sardoba bozoridan qilingan chaqiriq bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natilgani, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab tibbiy yordam kelgunicha joni uzilganini aytdi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasida ko'zda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha tergov olib borayotgani, qotillikda gumonlanayotgan 41 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Namanganning Sardoba bozorida pichoqlangan ayol atrofida to'planganlar vaqtida tez yordam yetib kelmaganini iddao qiladilar. Yana bir videoda qonga belangan jasad ustida o'tirgan ayol tez yordam kelmadi deb yig'laydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Sardoba bozoridagi gazeta do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan ayolni sobiq eri pichoqlagan. Bu voqea 18 iyun kuni peshin payti bo'ldi. O'sha ayol ishlaydigan gazeta do'konining oldida bo'ldi bu voqea. Eri pul so'rab kelgan, bermagan jahl ustida haligi erkak ayolning orqasi o'ng tomoniga pichoq urib qochgan. Bir soat qonga belanib yotgan ayol tez yordam kelmagani sabab o'lgan aytilmoqda. Kelganida o'lib bo'lgan deydi guvohlardan biri. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filiali shifokorlari ayolga vaqtida tibbiy yordam yetib bormagani haqidagi iddaolarni rad etdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan namanganlik shifokor Sardoba bozoridagi qotillik bo'yicha 18 iyun kuni soat 1:30 da chaqirib bo'lgani va vaqtida tez yordam jo'natilganini aytdi. Bozorlarda baxtsiz hodisa bo'lsa, begona odamlar tez yordam chaqiradi. Ular aniq joyini ko'rsatmaydilar odatda. Natijada bemor topilguncha ancha vaqt yetadi. Sardoba bozoridagi holatda o'sha kuni soat 1:30 da chaqirib bo'yicha vaqtida tez yordam jo'natildi, ammo ayol pichoqlangan paytida ko'p qon yo'qotgani sabab shifokorlar uning hayotini saqlab qololmadi dedi namanganlik shifokor. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi esa ozodlikka Sardoba bozoridagi voqea bo'yicha shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini aytdi. Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-bandi bo'yicha ish ochilgan. Pichoqlangan ayol bilan shar'iy nikoh orqali turmush qurgan 41 yoshli erkak qotillikda gumonlanib hibsga olindi dedi ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Ichki ishlar bo'limi rasmiysi tergov davomida tez yordamning vaqtida kelmagani haqidagi farazlar ham o'rganilishini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda tez yordam vaqtida kelmagani sabab bemorlarning hayotdan ko'z yumushi uchrab turadi. O'tgan oy Andijonda noma'lum shaxsning velosipeddan yiqilib hushsiz yotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgandi. O'shanda ham tarmoqda videoni tarqatganlar yigit tez yordam vaqtida kelmagani sabab hayotdan ko'z yumganini iddao qilib chiqishgandi. 18 iyun kuni o'z ma'ruzasida O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva so'nggi 2 yilda tez tibbiy yordam mashinalarining o'z vaqtida yetib kelmasligi oqibatida 48 mingdan ortiq o'lim holati yuz berganini bildirdi. Ayni paytda Norboyeva bu holatlar bo'yicha kimlardir javobgarlikka tortilgan, tortilmagani haqida ma'lumot bermadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar Soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka bir qator viloyatlardan murojaat qilgan tadbirkorlar shu kunlarda soliq inspeksiyasi xodimlari o'zlarini qariyb 3 million so'mlik yangi kassa apparati sotib olishga majburlayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbekistonda prezident farmoni bilan kassa mashinalarini internet orqali to'g'ri soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga ulash jarayoniga o'tish boshlangan. Bu farmonga ko'ra Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismi tadbirkor larga bepul berilishi kerak. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar soliq qo'mitasi bepul dasturni berish o'rniga o'zlarini xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan dasturiy ta'minotni sotib olishga majburlayotgani, aks holda mashinalarning bloklab qo'yilayotganini xabar qildi va buni tasdiqlovchi suratlarni taqdim etdi. Aytilishicha, elektron kassa mashinasi ishlashi uchun tadbirkor yillik xizmat haqi 550 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha boradigan xususiy shirkatlar bilan shartnoma tuzishi shart. Bu shirkatlar ro'yxati esa soliqchilar tomonidan taqdim qilinmoqda. Ozodlik bog'langan Soliq qo'mitasi mutasaddilari joylardagi o'z inspektorlarining tadbirkorlarni xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlar taklif qilayotgan pullik ta'minot dasturlarini sotib olishga majburlashga haqli emasligi, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarga soliq qo'mitasi aralashmasligini iddao qildi. Ozodlikka Surxondaryo, Samarqand va Namangan viloyatlaridan murojaat qilgan tadbirkorlar karantin cheklovlari yumshab, o'z faoliyatini endi jonlantiraman deb turganda soliqchilar bosimi ostida qolganini bildirdi. Yangi kassa apparat olishga majburlashdi. Oldim 2 million 700 ming so'mga. Bu apparat ishlashi uchun doim internetda bo'lishimiz shart ekan. Oylik internet narxi 100 ming so'm atrofida. Lekin oylik programmasi uchun kami 50 ming, bo'lmasa 100 ming to'lamasak, bu mashina ishlamas ekan. Soliq qo'mitasi o'zi tanlagan shirkatlar programmasini bizga majburlab oldiryapti, deydi Surxonlik tadbirkor. Ayni shunda e'tirozlar Ozodlikka Samarqand va Namangan viloyatida faoliyat yurg'izayotgan tadbirkorlardan ham keldi. Bu tadbirkorlar ham o'z hududiy soliq inspektorlari zudlik bilan yangi kassa apparati sotib olish barobarida uni ishga tushirish uchun xususiy shirkat bilan ta'minot dasturi sotib olish haqida shartnoma qilishga ham majburlayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlarning ayrimlari spirtli ichimlik va sigaret sotish bilan shug'ullansa, yana biri xususiy apteka egasi. Prezidentning 2019 yil 6-sentyabrdagi farmonida alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon, avtomobillarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'isi savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini elektron kassa apparatlariga o'tkazish jarayoni 2020 yilning 1 yanvariga qadar tugashi shart qilib belgilangan. Aks holda soliq idoralari ularni moliyaviy qonun buzarlikda ayblashi va buning uchun eng kami 5 million so'mlik jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik tadbirkorlardan tushgan e'tirozlar bo'yicha soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bog'landi. Elektron kassa mashinalariga o'tish jarayoni uchun mas'ul bo'lgan profilaktika boshqarmasi mutaxassislari ayni kunlarda prezident farmoni bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinalariga o'tib bo'lishi shart qilib belgilangan toifadagilar bilan profilaktik suhbatlar bo'layotganini tasdiqladi. Prezident farmoniga muvofiq yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 1 avgustiga qadar tushumi 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetganlar joriy yil oxiriga qadar, qolganlar esa 2022 yil 1 yanvariga qadar elektron kassa mashinalariga o'tishi shart. Soliq qo'mitasi mulozimlari ayni kunlarda 2 million 700 ming so'm, 3 million so'mga sotilayotgan kassa mashinasi narxidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari tadbirkor to'lashi lozim soliqdan chegirib tashlanishini bildirdi. Apparatning 2 million 386 ming 100 so'mini davlat qoplaydi, dedi qo'mita mutaxassisi. Tadbirkorlarning asosiy e'tiroziga uchrayotgan pullik ta'minot dasturlari, programma bo'yicha savollarga javob bergan mulozimlar qo'mitaning bu jarayonga aloqasi yo'qligini ta'kidlashga urindilar. Prezident farmoni bilan o'z eltex sanoat uyushmasi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi 10 ta xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatni tanladi. Ular kiber xavfsizlik parametrlari bo'yicha tekshiruv va sinovdan o'tkazilgan. Soliq qo'mitasi bepul beradigan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismidan qanoatlanmagan tadbirkor shu 10 tadan bittasi mahsulotini sotib olishi mumkin. Bu ikki mustaqil tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi munosabat va biz unga aralashmaymiz, dedi soliq qo'mitasi mulozimlaridan biri.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgani haqida 22 iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun Ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi, lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarining to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul berishi hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23 iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'anadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas-dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili o'zining pokistonlik hamkasbi bilan Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash masalasi bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokara boshlanishi borasida muloqot qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan DID nomidagi axborot agentligining O'zbekiston manbalariga asoslanib xabar qilishicha, yaqinda O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov o'zining pokistonlik hamkasbi Muhammad Sodiqxon bilan video konferens orqali muloqot qilgan. Tomonlar Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan tashabbuslar, savdo aloqalari va afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi borasida bahslashgan. So'nggi oylar ichida Afg'onistonda 40 yildan beri davom etadigan uzluksiz jangjadallarga barham berish, Afg'onistonning harbiy siyosiy bo'hronini tinch yo'llar orqali hal etish bo'yicha xalqaro miqyosda davom etadigan tashabbuslarda O'zbekistonni faol ishtirok etib kelayotgani kuzatilmoqda. Afg'onistonlik kuzatuvchilar qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonda harbiy siyosiy bo'ronga tinch yo'llar orqali barham berish uchun faol qatnashayotganini aytadilar. Kuzatuvchi Azizulla Orol ushbu tashabbuslar sabab keyingi choqlarda mintaqa bo'ylab O'zbekistonning siyosiy mavqei oshgan deydi.
O'zbekistonning qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'rsatib kelayotgan tashabbuslarini ikki jihatdan olib ko'rish mumkin. Birinchisi, O'zbekiston qo'shni va chegaradosh mamlakatda tinchsizlik bo'lish tarafdori emas, chunki bu tinchsizlik O'zbekiston tinchligiga ham putur yetkazadi. Ikkinchisi, O'zbekiston bu tinchlik tashabbuslari bilan xalqaro miqyosda mustaqil bir davlat sifatida o'zini namoyon qilishni istaydi.
Qarorga ko'ra, rasmiy Toshkent yaqinda toliblar va Afg'oniston davlatlari o'tkazilishi kutiladigan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishini ham taklif etgan. Qator ekspertlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishidan mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston va Pokiston manfaatdor bo'lishini aytadilar. Temur Turani, Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi bilanoq mamlakatda qator infrastruktura qurilmalarini amalga oshirish ishi boshlanishi kutiladi. Ushbu proyektlarning ma'lum qismi qo'shni O'zbekiston hamkorligida quriladi, deydi.
Menimcha, O'zbekiston qilgan bu sa'y-harakati ham sohadagi faoliyatlarda juda ham katta rol o'ynaydi va Afg'oniston iqtisodi uchun ham katta ahamiyatga ega va O'zbekiston yo Markaziy Osiyo uchun ham juda ham muhim. Va bu o'sha Janubiy Osiyoni projasi bo'lgan va buni yuritayotgan Pokiston ulkasi uchun ham juda ham ko'p ahamiyati bor. Mana ko'rasiz, bu kunlarda O'zbekiston sayharakati yo ko'pincha O'rta Osiyo ulkalarining sayharakati bilan Timur yo'li ochilmoqda. Bu o'zi bir koridor yaratmoqda, ya'ni Janubiy Osiyo bilan O'rta Osiyo orasida.
Rasmiy Kobulning ma'lum qilishicha, Afg'oniston hududida qurilishi rejalangan temir yo'l koridori Markaziy Osiyo o'lkalarini Janubiy Osiyo bozorlariga bog'laydi. Mazkur temir yo'l tarmoqlarini qurishda qo'shni O'zbekistonni faol hissa qo'shishi kutiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetak qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019-yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kirar ekansiz, dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p. Ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ruqxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat lab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda uning aytishicha bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaraganda zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kechayu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi. Faol bunday markazlarga dori o'rniga ziyoni kamroq metodlardan foydalanishni tavsiya qilib keladi. Shakibayeva shuningdek, bolalar uylari ishchilari eng avvalo bolalarni o'zlarini agressiv tutishiga nima majburlayotganini aniqlash kerakligini aytadi. Bu bolalar so'zlay olmagani uchun ularni nima bezovta qilayotganini ayta olmaydilar. Balki tishlari og'riyapti. Bolalar o'z muammolarini tushuntira olmaganlari, boshqalar ularni tushunmayotgani uchun o'zlarini agressiv tutadilar. Psixotrop dorilar yechim emas. Faol bunday dorilar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, nogiron bolalar tez-tez yomon munosabat va zo'ravonlik qurboni ham bo'lishadi. Human Rights Watch tashkiloti 2019 yilda e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda bolalar uylari xodimlari bolalarni tinchlantirish uchun psixotrop dorilardan foydalanadi. Odatda bunday dorilar shizofreniya, uyqusizlik va qattiq og'riqdan aziyat chekayotganlarga beriladi. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, nogiron bolalar e'tiborsizlik va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani hamda ular o'z oilalari va jamiyatdan ajratib qo'yilgani aytiladi. Nogiron bolalar uylarida ulg'aygan o'smirlar xodimlar o'zlarini ko'p holatlarda urgani va ishlashga majburlaganini aytadi. Ayrim holatlarda ishchilar bolalarning boshini devorga urgan, yoshroq bolalar tagligini almashtirishga majburlashgan. Aukenov nogironlar uylarida bolalarga bo'lgan munosabat haqidagi savolga javoban vazirlik muntazam ravishda tekshiruv o'tkazishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 4,5 yil ichida 2,5 ming tekshiruv o'tkazilgan. Aukenov o'nlab muassasada qoidabuzarliklar aniqlangani, natijada markaz ishchilari jarimaga tortilganini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.